Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Bir nechta daqiqalardan keyin studiyamizda bahs onlayn eshitirishimizning ko'p xotinlikka bag'ishlangan navbatdagi soni egallaydi. Hozir esa yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Jenevadagi BMT qarorgohida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ko'rib chiqilmoqda. Ayni lahzalarda BMTning Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha sessiyasida O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktning bajarilishiga bag'ishlangan hisobotni taqdim etmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Jazoni ijro etish boshqarmasi, Adliya vazirligi va Inson huquqlari milliy markazining 4 mulozimidan iborat. Kecha esa BMT qarorgohida O'zbekiston fuqaroviy jamiyati faollari tayyorlagan muqobil hisobot taqdim etilgandi. BMT muhokamasida 18 nafar mustaqil xalqaro ekspertlar O'zbekiston hukumatining 4-chi davriy hisobotini tinglaydi va ularni savolga tutadi. O'zbekiston fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi bitimni imzolagan 168 davlat orasida bo'lgani uchun qo'mitaga hisob berishi talab etiladi. Boshqirdiston poytaxti Ufada bugun Shanxay hamkorlik tashkiloti va BRICS, ya'ni Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika a'zo bo'lgan uyushma a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvlari boshlanmoqda. Bu yil ikkala tashkilotga Rossiya raislik qilmoqda. BRICSga a'zo davlatlar rahbarlari uchrashuvida Ukrainadagi mojaro va Gretsiyadagi inqiroz hamda Islomiy davlat guruhi jangarlari tahdidi yopiq eshiklar ortida muhokama qilinadi. Davlatlar rahbarlari Ufa deklaratsiyasi hamda 2020 yilga qadar bo'lgan iqtisodiy sheriklik strategiyasini qabul qilinishi kutilmoqda. Sharqiy hamkorlik tashkiloti sammitida esa tashkilotni kengaytirish jarayoniga start berilishi belgilangan. Shanxay hamkorlik tashkiloti rejasiga muvofiq Pokiston va Hindistonning tashkilotga to'laqon a'zo sifatida qabul qilinishi kutilmoqda. Ufada sammit o'tkazish yuzasidan kelishuvga 2012-yilda erishilgandi. Gretsiya Yevro hududidan chiqmaslikka va'da berdi. Chorshanba kuni Yevro parlamentga chiqish qilgan Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras 9-iyulda kreditorlarga kelgusi 3 yilga belgilangan iqtisodiy islohotlarning mufassal rejasi taqdim etilishini e'lon qildi. Tsipras so'zlariga ko'ra, Gretsiya ilk qadam olaroq kelgusi haftaning o'zidayoq pensiya va soliq islohotini boshlashga tayyor. Yevropa barqarorlashtirish mexanizmi Gretsiyadan rasman yordam so'ralishini tasdiqladi. Yevropa Ittifoqi liderlari Gretsiyadagi vaziyatga oid sammitni 12-iyulda o'tkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu sammitda Gretsiyaning Yevro hududida qolishi masalasi uzil-kesil hal bo'lishi kutilmoqda. 5-iyul kuni Gretsiyada bo'lib o'tgan umumxalq referendumida saylovchilar Yevropa Ittifoqining kredit berish shartlariga rozi bo'lmagan edilar. Germaniyaning Magdeburg shahrida 11-iyul kuni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev jahon chempioni unvonini himoya qilish uchun nemis bokschisi Francesco Pianetga qarshi ringga tushadi. Sport nashrlarining bildirishicha WBA versiyasi bo'yicha 36 yoshli jahon chempioni Ruslan Chagayev bir yil avval Grozniyda qo'lga kiritgan chempionlik maqomini birinchi marta himoya qiladi. Chagayev 2007-2009 yillarda ham rossiyalik Nikolay Valuyevni yengib jahon chempioni unvoniga erishgan edi. Joriy yilning 1-avgustidan O'zbekistondagi barcha telekanallar yagona badiiy kengashga ega bo'ladi. Sayyod.com nashrining bildirishicha, mazkur kengash O'zbek-Navo estrada birlashmasi qoshida tashkil etiladi. Avgust oyidan boshlab telekanallarga taqdim etilgan kliplarni namoyish etish yoki etmaslik masalasini har bir telekanal mustaqil ravishda belgilay olmaydi. Klip va qo'shiqlar taqdirini O'zbek-Navodagi badiiy kengash hal qiladi. O'zbek-Navoda muntazam ravishda talab va qoidalarni buzgan uchun estrada xonandalarini litsenziyadan mahrum qilish va ogohlantirish amaliyoti an'anaga aylangan. 1-iyul kuni mazkur tashkilot Anvar Sobirov, Esmeralda Rahmatova va Kamila Umarovalarning litsenziyasini bekor qilgan edi. Va nihoyat, rossiyaliklarning 42% davlat yaxshi oylik va nafaqa bilan ta'minlansa, so'z erkinligidan hamda xorijga sayohat qilishdan voz kechishga tayyor ekanliklarini ma'lum qilganlar.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bugungi mavzumiz o'zbek jamiyatiga xos mavzu, yana O'zbekistonda ko'p xotinlikni yoqlaysizmi yoki yo'q degan mavzuda munozara yuritamiz. Mana o'tgan hafta so'ngida Qirg'izistonning O'sh shahrida umumiy manfaatlarni izlash tashkilot tashabbusi bilan hozircha ikkita xotin olishni qonuniylashtirish masalasi muhokama qilindi. Shu narsa O'zbekistonda ham, O'zbekiston o'zbek jamiyatiga ham kerakmi yoki yo'qmi degan mavzuda munozara bo'ladi. Alisher, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Albatta, bahs onlaynimizda siz ham qatnashmoqchi bo'lib, ko'p xotinlikni yoqlayman yoki unga qarshiman degan fikrda bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari siz uchun muntazir. Va yana eslatib qo'ymoqchiman, bizni jonli eshitish uchun, demak, bizni sahifamizga tashrif buyuring. YouTube portalimizda jonli video translyatsiyani olib boryapmiz. Bundan tashqari yana agar istasangiz bemalol bizni demak Facebookdagi sahifamizda ham ko'rishingiz va eshitishingiz mumkin. Mobil ilovalardan foydalaning, Ozodlik radiosini mobil ilovasini yuklab har doim bizni jonli eshitish imkoniyatiga egasiz. Yana eslataman, bahsimizda siz ham qatnashing, juda ham provokatsion mavzu. Ayni paytda Ozodlik radiosi ko'p xotinlikni hech qo'llamagan tarzda, faqatgina jamiyatda bu kabi fikrga odamlarning fikrlari bilan o'rganish maqsadida, ya'ni haroratini o'lchash ma'nosida shu mavzuni ko'tarib chiqyapti. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari siz uchun muntazir, o'z fikrlaringizni bildiring.
Alisher, aytganingizdek, bu Ozodlik radiosi bu fikrda emas va neytral holatda bo'ladi, chunki bunday taklif tashabbuskorlariga ko'ra ikkita xotin olishga ruxsat beruvchi qonunning qabul qilinishi turmushga chiqmay o'tirib qolayotgan qizlar va beva ayollar muammosini yo'q qiladi hamda jamiyatda fohishalikni kamaytiradi. Ko'p xotinlik tarafdorlariga ko'ra, madad va mehrga muhtoj bo'lib, erga tegolmayotgan yoki beva bo'lib qolgan ayollarni o'z homiyligiga olish diniy nuqtai nazardan ham, insonparvarlik nuqtai nazardan ham bugungi kunda juda dolzarb bo'lib qolmoqda. Lekin bunga qarshilar esa, masalan, ikki xotinlikni hech ham qabul qilmaydi. Ularning fikricha, O'zbekistonda ikki xotinlik nimasining joriy qilinishi bu ayollarning haq-huquqlarini kamsitadi hamda oilalarning ajralishiga olib keladi, bolalarning erta yetim bo'lib qolishiga sabab bo'ladi.
O'zi juda qiziq, Sadir aka, bu mavzu nafaqat mintaqamizda muntazam ko'tariladi, Tojikistonda, mana Qirg'izistonda, Rossiyada ko'tarilyapti, hattoki mana Chechenistonda ko'tarilishi bilan birgalikda Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham keng muhokama qilingan mavzu. Biz Ozod bahs onlayn avval buni muhokama qilganmiz, qani ko'raylik, o'sha vaqtdan beri qanchalik fikrlar o'zgargan.
Demak, ko'p xotinlik tarafdorlari bizga Amerikadan Mirrahmat Mo'minov hamda Qirg'iziston musulmon ayollarining mutakallim tashkiloti vakili Jamila Japashova aloqada. Qarshilar esa, yana ko'p xotinligi qarshilar, bular o'zbekistonlik jurnalist Buxoro qizi hamda Shvetsiyadan Dilobar ishtirok etadi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Hozir men bas ishtirokchilariga bir minutdan so'z bermoqchiman. Masalan, asosiy pozitsiyangizni aytib o'ting, qani siz nima uchun ko'p xotinlikka qarshisiz yoki tarafdorsiz? Demak, Mirrahmat Mo'minov, nima uchun siz qarshisiz? Tarafdorsiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Sardiniki, bilasiz, bu mavzuni shu Facebookga qo'yganingizdan boshlab juda ham muhokamalar qo'shilma qilib ketdik hammamiz. Qo'shilamiz, ruxsat berish kerak degan tarafdorim, sabab bu jamiyatdagi o'sha fohishalik yoki ma'naviy adolatsizligiga barham beradi deb men ishonaman. Boshqa tarafdan esa ruxsat berilishligi bilan bir qatorda o'sha ayollarning huquqlarini ta'minlashligini qonun tarafidan shart qilib qo'yilishi kerak va jamiyatdagi o'sha adolatsizlik bo'lmasligi uchun bu masalada o'sha huquqiy normalarni ishlab chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni meros masalalari bo'lsin yoki boshqa masalalarni o'sha jamiyatga kerak bo'ladigan. Afsuski, bizani o'sha O'rta Osiyo davlatlarida o'sha ko'p xotinlik deganda bir negativ bir qarashda tushuniladi. Sababi aslida shu ko'p xotinlik degan narsani bilishmaydi aslida nimaligini. Aslida bu ko'p xotinlik deyishligi bir qanaqadir bir bilasizmi jamiyatda umuman bir islomga yot bo'lgan ba'zi bir odatlarga asoslangan ba'zi bir kishilarni qilayotgan amalini ko'rib turib buni mana shuni islomga yopishtirishmoqchi bo'lishadi ba'zi bir odamlar.
Rahmat, yani... bu yog'iga o'tamiz hali bahs davomida. Demak, Gulasal, kechirasizlar, Buxoro qizi, marhamat, sizga so'z.
Assalomu alaykum. Man qarshiman ko'p xotinlikka. Ko'p xotinlik umuman tushunchasi bu menimcha yaxshi emas. Bunday olganida o'sha ko'p xotinlik tarafdori bo'lganlar usiz ham O'zbekistonda to'lib yotibdi. Nechtadan xotini bor? 2tadan, 3tadan, 4tadan. Bu o'zi menimcha qashshoq davlatlarda shu hali rivojlanishga ulgurmagan davlatlarda ko'pincha shu mavzu paydo bo'ladi. Mana Qirg'iziston ham kechirasiz boy davlat emas. Qirg'izistonda o'zi Tursunboy Bakir o'g'li doim shunaqa narsalarni ko'p ko'taradi. Shuning uchun hozir yana musulmonlar tarafidan yana o'sha beva ayollarni haq huquqi degani bu menimcha ozgina kulguli. Haq huquqini er ta'minlamaydi. Haq huquqini davlat ta'minlashi mumkin. Ayolni o'zi ta'minlashi mumkin.
Tushunarli. Rahmat. Men Gul Asal deganim yana bu ikki xotinlik ba'zilar aytishadiki, Gul Asal bo'ladi, ya'ni birinchi xotin Gul, ikkinchisi Asal bo'ladi deyishadi. Shuning uchun Gul Asal deb aytib o'rishadi. Demak, biz bilan yana aloqada Qirg'iziston musulmon ayollarining mutakallim tashkiloti vakili Jamila Japashova. Jamila opa, siz nima uchun aytaman, shuni tarafdori bo'lib chiqyapsiz Qirg'izistonda ikki xotinlik bo'lsa erkaklar degan. O'zingiz ayolsiz-ku. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli shu alparuvchilar. Men birinchi aytqim keladi-da, biz o'zbek ulu to'liq, qirg'iz ulu to'liq biz musulmonmiz. Biz Allohga qana ishonamiz. Alloh hech vaqtda odamning huquqin tebelib yerga basa turgan zakon chiqargan emas ta. Biz o'shal shariatning negizinde qaray turgan bo'lsak, Nisa surasining 3-chi oyatida Egerde uylöngülü törtkö çeyin uruksat bergen, egerde adilettuu bolalsaŋar. Biz ушул законду кармайлык, биз Алланын бизге жөнөткөн оңой жашоосун кечип, ал мүмкүн эмес, туура эмес дештен өзүбүздү тыйайлык дагы Алланын берген жакшынакай законун туура эмес иштеп, аялдардын укугун тебелеп аткан эркек менен аял жөнүндө кеп кылсак биз аябай жакшы болот элек да. Бул жерде мамлекет бай давлат болобу, бай давлат болбойбу, мунун эч кандай тешеси жок да. Бул жерде Алла Таала байлар төрткө чейин аял алсын, кембагалдар аял албай жол болсо үйлөнбөй жүрөрсүн деген нерсе жок да бул жерде. Бул жерде эмнеси бар? Алла Таала эгерде ушул уруксат берген бул мисалы үчүн мына бизге исламдагы беш парз болгон нерседей парз кылган эмес, буну жөн эле уруксат берген. Эгерде сен адилеттүү болалсың дейт, эки аялды тең дейт, тең укугун жерге тебелебестен дейт, экөөнү тең бирдей багайсаң деди да. А бизде эмне үчүн бул көтөрүлүп чыгып атат? Мисалы үчүн биз бул законго кирсек кирбесек дагы азыр өзөк улутунда дагы, кыргыз улутунда дагы, жол болсо Орто Азия боюнча эле чындап эле эркектер аз, аялдар көп.
Түшүнөрлү.
Кимче деген аялдар.
Рахмат Жамил апа, алы сизге жана сөз беребиз, сизге жана кайтабыз, алакада болуп туруң. Жамил апанын айтышыларынча odam zot albatta eng avvalo Allohning qonuniga bo'ysunishi kerak. Jamiyatda boy va kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar o'sha qonunlarga amal qilib va hayotini olib borishi kerak. Ya'ni ayollarni haq-huquqlari juda yuqori qilib belgilab berilgan dinda, islom dinida va shularni hammasini bajarish kerak. Umumiy mazmuni shunday tushunmaganlar uchun aslida menga tushunarli bo'lyapti hamma so'zlar, hamma gaplar, chunki bu hammasi turkiy tillarga kiradi: o'zbeklar, qirg'izlar, qozoqlar va boshqalar. Hurmatli tinglovchi Dilya Dilrabo, bizning yana 4-chi ishtirokchimiz hozir sal kechikyapti, ishdan kech qolgani uchun. Shuning uchun hozir endi bahsga kirishamiz. Buxoro qizi, men sizdan so'ramoqchiman, mana hozir ikkita opponentning gapini eshitdingiz. Yana Allohning qonunlariga bo'ysunish kerak. Bu yerda jamiyatni birov boyi, birov kambag'al, boyi ko'p xotin oladi, kambag'al olmaydi degan narsalar hammasi bekor deyishyapti. Siz nima deysiz bunga?
Yo'q. Sadirni ki, ben Cemile Ece'nin fikirlerine az yine karşı çıkamam, ilacım yok başka çünkü. Cemile Ece deyordular ki, hem boy hem kembağal turta hatını alışı mümkün mesela deyordular. Yani şu musulmançılık hakkında yapıyordular. Keçiraz Kırgızistan musulman devlet mi? Demek ki biz Kırgızistan'da bu narsadan kılışımız gerek. Kırgızistan'da usulam uşu üçte tutta hatınlarına kembağal uzge rava kore yaptı mı? Ben Kırgızistan'da 2 yıl yaşayacağım ben. Kup hatınlık, yani oynaşları bugün, bu fakat boy, kulu da pulu boğar. Yani şu narsanı uzge rava kore biledin yani. Atıkçı pulu boğar anam kılı biledin. Kembağal anam bitti hatınını bakam ediyor. Kırgızistan'da yani şu, Özbekistan'da yani şu.
Rahmet.
Ben umuman fikirlerine uçuşuna koşulmayayım.
Cemil Apa eşitiyiz mi? Buhara abi tushundingiz mi? Marhamat javob bering.
Ha, tushundim. Javob bering. Bu singlimdin aytganlarining barligini men de qo'shilaman. Agar de sen bag'albasang, ikki ayolni teng birdek huquqini tevlemasdan bag'albasang, sen bir el ayol bilan qolganing yaxshi degan. Bu biz hozir o'kiz tartishganimiz бүткүл инсаниятка айтып атабыз да сөзсүз алыш керек деген несиге кайрылып кетип атасыз да жок сөзсүз алыш керек эмес бул экинчи же үчүнчү аялды ала тургандардын өзүнүн себеби бар эмне үчүн алла таала 2-ден 3-тен 4-кө чейин гана уруксат берип койду анын нар жагында кандай кихмат кандай даанышмандык жатканын биз билбейбиз да мисалы үчүн ошол эле кембагал ошол эле бай ушундай аялды багала турган болсо же багалбастан аялы ооруп калса аны ажыратып али аялды жерге таштап койгондон көрө экинчини ал экөөнү тең таштабай бакканы жакшы эмеспи эгерде бул биринчи аялы төрөй албай турган болсо экинчисин алып экөөнү тең бирдейинен караса болот го бул дагы биринчинин да экинчинин дагы экөөнү тең эмесе укугу сактап атпайбы биз ошо жагын да карашыбыз керек да биз бардыгына таңылабайбыз бул эч таңылаган эмес бул ал деп приказ да берилген эмес алла таала тарабынан бул жөн эле эгерде кимде бир бирөө жанын үйлөнгүсү келсе деген биз ошону карашыбыз керек да а биз жалпы элди айтып эле эмнеге биз жаңжал көтөрөбүз эмне үчүн экинчини алыш керек деп кээ бирлери туура эле азыркы сиңдим айткандай бирөөдү багалбагандар бар аларды эч ким зорлуктаган жок бирде законго да киргизбеш керек мамлекеттик законго да киргизбеш керек буну адамдар өздөрү жашап аткан жамият өзү алып чыгат бир күнү биз экөөбүздүн ал алба деген несебизге карап отурбайт да мажбур ушуга биз кетип атабыз мисалы үчүн эркектерибиз азайып аялдарыбыз көбөйүп атат эгерде күйөөгө тие албаган жакшынакай аялдарыбыз бар алар эмне болуп атат алланын алдында алардын да укугу бар болчу да бир күйөө менен жакшынакай болуп бактылуу жашашы
алардын
укуктары каякта
рахмат жамила апа рахмат рахмат гаплариңиз үчүн бухоро кызы бирон фикириңиз барбы qarshi
man fikrimda qolaman chunki mana hammasini qonuniylashtiraylik deyapti ana zakon deyaptilar hozir qonuniylashtiraylik deyaptilar o'sha qonunsiz ham o'sha hozir masalan o'zbekistonda yashayotgan uchta to'rtta xotini bor agar insofi bo'lsa o'sha ikkinchi uchinchi xotiniga uy ham olib beryapti boshqasini ham qilib ta'minlayapti bunday olganda unga qonun ham kerak emas agar o'zida insof bo'lsa o'sha erkakni qonun bilan qilgan taqdirda ham agar qonunni qilib turib shu o'sha hammasi qonunan shu ayolni huquqi bolalarni huquqi desangiz kechirasiz birinchi xotinni farzandlari bor birinchi xotinni bolalari bor ustidan o'sha ikkinchi uchinchi xotinga hech balo qolmasligi ham mumkin o'ta sudlashuvi bor boshqasi bor yana o'sha poraxo'rlikka borib taqaladi bu bir ikkinchidan nimaga man qarshiman bu qo'sh xotinlikka kechirasiz qo'sh xotin degani demak bu ayol ikkinchi uchinchisi bu rus tilida aytganda содержанка buni bunday olganida o'sha fohishalikni kamaytiramiz deymiz fohisha bilan nima farqi bor fohishaga ham pul beradi o'sha bilan birga bo'ladi to'g'rimi faqat bir marta u содержанка o'sha ikkinchi uchinchi xotiniga doim pul beradi doim ta'minlaydi va doim u bilan bo'ladi ya'ni bitta fohisha bo'lib qolyapti endi erkakda nima farqi bor ayol masalan shu jamiyatda yashayaptimi o'zi ishlashi mumkin hech qanaqa u qari qiz ham u bevasi ham hech narsa emas bevasi ham chiqib ishlashi mumkin boshqa qilishi mumkin faqatgina agar intim jihatidan qaraydigan bo'lsak bitta erkak bilan bo'lish ma'nosida unda boshqacha
hozirgi endi erkaklar
qaraylik ayollarimiz bor bizni boy badavlat nimaga qo'sh erkaklik qilmaymiz qo'sh erlik qilmaymiz bitta badavlat ayol uchta to'rttani o'sha kambag'al
moddiy
erkakni ta'minlashi mumkin nimaga unga yo'l qo'ymaymiz
ana bir rahmat nima uchun bunga yo'l qo'ymaymiz ekan nima uchun masalan mumkin ekan erkaklarga ikkita xotin olish, nima uchun ayollarga mumkin emas deyapti.
Endi masalani bir huquqiy taraflariga boshida e'tibor berdik. Endi masalani jamiyatdagi o'sha qarashlariga ham bir e'tibor beraylik. Misol uchun har bir odam, har bir inson o'zini dunyo qarashdan kelib chiqib, biron bir masalaga yo qarshi bo'ladi, yo rozi bo'ladi. U o'rinda misol uchun u jamiyatdagi muammolarni ko'ra bilmaydi ba'zi inson. Ba'zi inson o'zini dunyo qarashi bilan gapiradi. Shu o'rinda Gulasalapa ham o'sha o'zlarini dunyo qarashlari bilan gapiryaptilar. Men Gulasalapaga kontr savol beraman. Xo'p, siz qo'sh xotinligiga yoki o'sha ko'p xotinligiga qarshiman deyapsiz. Siz xo'p, nimaga bitta ayol 3-4 ta erkakka aniqa nima deydi, bo'lmaydi deyapsiz. Xo'p, kontr savol. Siz misol uchun jamiyatda bir ma'lum bir qatlami ham jinsliklarga nikohi rozi bo'lsin deb etsa, ya'ni bizning jamiyatda. Siz bunga qanaqa qaraysiz misol uchun? Buni hozir ko'pchilik jamiyat ko'tara olmaydi. Misol, xuddi siz hozir qo'sh xotinlikni ko'tara olmayotganga o'xshab. Ya'ni bu har bir individual odamni, har bir shaxsiyatni o'zini dunyo qarashi yo o'zini dunyodagi tutgan pozitsiyasiga qarab belgilanadi. Endi bu o'rinda masalani o'sha diniy aspektga qaraydigan bo'lsak, kimdir dinga ishonadi, kimdir xudoga ishonadi, kimdir ishonmaydi. Kimdir kommunist yoki kimdir moddaparast. Shunday ekan, biz o'sha jamiyatga o'sha fikrlash erkinligini hammaga birdek berishimiz kerak va biron bir narsaga qarshi bo'linar ekan, bu har bitta jamiyatda o'ziga tashlanishi kerak bu masalani hal qilishligi uchun. Misol uchun Amerikada mana demokratik davlatda yashayapmiz desak, agar Amerikani 3 shtatida ko'p xotinlikka shtat doirasida ruxsat berilgan. Nevada shtatida, Utah shtatida marmonlar bor u yerda. Ya'ni misol uchun bu hech kim o'lib qotgani yo'q. Hech kim jar savotgani yo'q. Ya'ni bu o'sha jamiyatdagi turfa xillik yoki jamiyatdagi urf-odatlarga qarab turib, jamiyatni muammolariga bir qanaqadir yechim o'laroq taklif qilinayotgan bir struktura, ya'ni sistema bu.
Siz aytmoqchisizki, o'zbek jamiyati bugun shunga muhtoj, shunga shu kerak bu.
Muhtoj, albatta, albatta shunga muhtoj. Misol uchun o'tmishga qaraydigan bo'lsak, mana misol uchun ona tarafimda, misol uchun dodamlarni ikkita ayollari bo'lgan, 11 ta farzand. 11 ta farzand misol uchun 4 ta tog'a, 7 ta xola, ular bilan hech qanaqa orada hech qanaqa bu falonchisi, bu pismadonchi bo'lmagan, katta oyi, kichkina oyi bo'lgan. Misol uchun etsin mana o'zbeklar. O'sha eski tarixiga ega bo'lgan tojiklar bo'lsin, o'zbeklar bo'lsin, O'rta Osiyo jamiyati bo'lsin, etsin. Misol uchun biz bir narsani fikr bildirayotganimizda adolat qilishimiz kerak va buni keskin misol uchun rad qilib tashamasdan insonlarga buni qo'yib berishimiz kerak. Misol uchun Buxorodagi diniy qarash bilan Farg'ona vodi yoki Toshkentdagi diniy qarash yer bilan osmoncha farq qiladi. Misol uchun o'ylanish deganda 2-chi, 3-chi, 4-chi xotin deganda ko'zini oldiga 3-chi, 4-chi, 5-chi o'ynash kelishligi bu aslida jamiyatda ko'p xotinlik haqida fikrga ega emasligidan dalolat qiladi. Misol uchun jamiyatimizdagi o'sha boylar bo'lsin, yoki o'sha puldorlar bo'lsin, o'sha qorni kattalar bo'lsin, o'sha choxona mijozlari bo'lsin, ular nima qiladi? Ular o'sha borib amallab shu bitta kalbasa domlarini topib nikoh o'qitib oladi-da, bo'ldi, shun bilan o'shani o'ynash qilib lubovnik qilib yuraveradi. Nima, 2-chi xotinim, 3-chi xotinim. Afsuski, O'rta Osiyo jamiyatida, O'rta Osiyo davlatlarining ichidagi xalqlarning orasida mana shunday o'ynashlik yoki lubovnik deymiz o'ris tilida, mana shu narsa ko'p xotinlik bilan chalqash-chulqash bo'lib ketgan. Buni o'rtasini ajratib olishimiz kerak. Islom ko'p xotinlikka ruxsat berar ekan, Islom birinchi o'rinda ko'p xotinlikka ruxsat berib turib, ketidan adolat qila olmaysizlar dedi. Adolat qila olmasligini bilgan inson u ko'p xotinlikka intilmaydi. Islomga qarashi bo'yicha. Endi agar ko'p xotinlik olishga, agar jamiyatda mana shunaqa bir imkoniyat bo'lib qolsa, mana misol uchun keltiraman. Amerikada yashayapmiz. Amerikada mana ikkita do'stim bor. Ikkalovda ikkita xotin bor. Birinchisini misol uchun ikkinchi xotini o'zi taklif qilgan. Menga uylaning ikkinchi xotinligiga. Sababi sizning ilmingiz bor. Siz diniy va dunyoviy tarafdan mukammal insonsiz. Men sizga turmushga chiqish xohlayman. Ikkinchi xotin bo'lishga rozi bo'laman. O'zbek ayoli aytgan. Ya'ni bu ularning xohishi. Har bitta jamiyatda qarsa ikki qo'ldan chiqadi. Ham jinsliklarga ruxsat beryaptimi, ko'p xotinlikka ham ruxsat berish kerak. Mana bu adolat bo'ladi. Va bu jamiyatdagi fikrlarni turfa xilligini tan olishimiz kerak.
Yaxshi, rahmat sizga, bir rahmat. Hozir endi mana tinglovchilarimiz juda ko'payib ketyapti, chunki bu bahsli mavzu. Marhamat Alisher.
Demak, biz bilan aloqada tinglovchimiz Otabek ismli tinglovchimiz. Marhamat Otabek.
Siz xayrli oqshom.
Xayrli oqshom. Qaysi tomondasiz bugun?
Men qarshiman. Men mutlaq qarshiman. Qo'sh xotinlikka mutlaq qarshiman.
Xo'sh.
Mayli, fikrlarimni avvaliga aytsam-da, keyingina savollar berib o'tsam.
Marhamat, fikrlaringizni bildiring.
Birinchi o'rinda mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari juda ko'p bo'lgan. Hafsa onamiz ayollarini Oysha bi onalarimiz, Mana Umma Salam oyimlarimiz kamsitib yurgan, chunki u kishi yahudiy bo'lganlari uchun. Bilib qo'ying, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ayollarini orasida adolat bo'lmagan. Eng avvalo, endi bular savol dedi. Mana yaqinda 4-iyulda Tojikistonda Dushanbe shahrida yashovchi ayol o'zini daryoga uloqtirdi. 3-ta norasida go'dagi bilan tashadi. Hisobiki erib boshqa ikkinchi xotinga ketganligi uchun boquvchisi qolmadi. Mana shunday jamiyatda bunday narsalar bo'lib ketdi. Bu qanday qilib aytish mumkinki, qo'sh xotinlik olsa bu islom. Islomda men yana bir bot aytaman. 60ga kirgan, 50ga kirgan erkak 17 yashar, 18 yashar, 20 yashar qizchaga uylanish, qizga uylanish bu uning musulmonligi emas. Bu uning shahvoniyatga qul bo'lganligidan dalolat beradi va uning zohiran musulmon ekanligidan dalolat beradi. Bu mutlaqo bular aytishyapti. Men boy aytay, keyin yana bitta narsa. Men buni o'zi aytgandan kam holda aytaman. Mana payg'ambarimizni boy aytganda, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda ayollarini oralarida ham adolat bo'lmaganligi, mana boy aytdim yuqorida va bundan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zaharlanganlar. Bu narsa ham bor. Qaysi birdan bir nimalarda ba'zi manbalarda yahudiy ayollari zahar bergan, boshqasi o'zi ayol rashk qiladi. Har bir ayol baribir rashk qiladi erini. Chunki ayolni rashkidan Xudo asrasin. Bu umuman turkiy luboy ayoldan so'rangki, qaysi erkanim bo'ladi. Mana Eronni misol keltiraman. Islomiy davlat Eron. Eronda asosiy erkaklar turmada turibdi. Turmada nimaga? Asosiysi ular qo'sh xotinlik olganda avvalgi birinchi xotiniga berilgan va'da qilingan mahr pulini to'la olmay va ayoli borib qozi kalonga murojaat qilganligi uchun erini zindonband qilgan. Mana bu Eronda mana islomiy davlatda bo'lib turgan narsa mana. Ha bizni ham jamiyatda shunday narsa bo'lib ketadi. Kim kafolat beradiki, qo'sh xotinlik bo'lsa-da bunaqa narsalar bo'lmaydi deb oila borki albatta
mojaro. Otabek, rahmat fikrlaringiz uchun. Mana bizni mana shu bahslashuvchilarimizdan chiqqan bir fikr jamiyatdagi muammolarni yechishga yordam beradi degan gap yangradi. Bunga qo'shilmaysizmi? Ya'ni jamiyatdagi muammolar bo'lsa agar.
Men aytib beray. Mana endi aqlli odam men bitta narsani aytaman. Mana haj safarlariga borish kerak u bu narsa deydi. Men ko'pchilikka aytamanda, haj safariga siz bormaydi, undan ham yuqori savobi, ya'ni yetim yesirlarga mana hozir 5000 dollar hajga borsa, o'sha 5000 dollarda yetimxonaga borib yetimlarni qatna qilib qo'ying. Uni qo'llarini halol qilib, ilmi irfoniga unga siz o'sha pulni sarflang, u hajdan ham savobi baland turadi u yetimni boshini silash. Mana endi boy aytganda bu fohishalar nima bo'ladi? Xo'sh, siz musulmon erkak ekansiz, unga masalan pullarni o'sha boyvachchalar, ha, mana qo'sh xotinlikni oqlaydigan, oradagi pullarni tashab ish joylari ochsin, davlatga ko'maklashsin yo boshqa bir korxonalar ochib, o'sha fohishalarni ishga olsin, mana fohish deb aytsa agar ular. O'shalar bu mana shunda mana shu holatda ham yechimga niyat bizatinglar, bu ikkinchi, uchinchi xotin qilib olib, ularni qul qilib. Keyin ertaga nima deydi? Kanizak qilishga ham ruxsat beramizmi?
Otabek, rahmat. Javob beradilar. Bahslashuvchilarimizdan biri ayollar rashqidan Xudo asrasin.
Rahmat.
Birinchi o'rinda Otabek, men sizni ehtirosli gaplaringizdan shuni tushundimki, siz islom haqida umuman hech qanaqa tushunchaga ega odam emassiz. Buni birinchidan aytib qo'yaman sizga. Eron islomiy davlat deysiz, u yerda shiyaligini, u yerda muta degan islomga zid bo'lgan aqida mavjudligini bilishingiz kerak bo'lardi. Agar islomni tushunganingizda. Bu bir. Ikkinchidan Rasul sallallohu alayhi vasallam ayollari zaharlagan deysiz, bu g'irt yolg'on va tuhmat. Islomni bilganingizda bu narsani aytmasdingiz. Bu ikki. Uchinchidan, biron bir narsaga qarshi odam ixtiroslarga berib baqirib chaqirib urushmasdan, o'shanga yarasha hujjat yoki fakt bilan gapirish kerak bo'ladi. Aslida bizani o'zbek jamiyatimizda mana shu islomga qarshi bo'lgan jamoalar o'zini ko'p qarshiligini asosan 90% demagogiyalar atrofida aylantirib yurishadi. Ya'ni bu umuman islomni bilmaslikdan va islom haqida tushunchaga ega bo'lmaslikdan bir dalolat qiladi. Endi agar siz aytyapsiz, xo'p, o'sha fohishalarga narsa joyli ochib bersin, balo battar deyapsiz. Xo'p, bunga O'zbekiston hukumati yo'l qo'yyaptimi? Misol uchun qancha o'sha savdogarlarni yoki qancha o'sha puli bor odamlarni biron bir ish qilsa, oxirgacha mana shu ish qildirayotgani yo'q-ku. Ya'ni bu o'sha jamiyatdagi adolatsizligiga borib taqalmaydimi? Fohishalik muammosi bo'lsin yoki boshqa muammosi bo'lsin, biz bu yerda o'tirib olib, u ikkinchi, uchinchi xotinni olamiz, o'laman hisobdor, hozir olmasak o'lib qolamiz deyotganimiz yo'q. Biz bu yerda jamiyatda turli xil fikrli insonlarni o'zaro bitta platforma asosida bahslashyapmiz. Bir insonga o'xshab, ya'ni jamiyat mana shu bahslarga muhtoj. Ya'ni bu o'rinda ertaga agar ikkita fikr bir-biriga qarshi bo'ladigan bo'lsa, u bir-birini ertaga ur-so'k deyishdan oldin jamiyat o'tirib,
qarang, Ahmadjon aka, umumiy gaplardan chekinsak-da, mana konkret gap, mana siz hujjat deyapsiz, shu dasturga tayyorlanish paytida ancha hujjatli bu masala tinglovchilarimizga aytaylik, juda ko'p tadqiq qilingan, ya'ni juda ko'p olimlar ishlagan, juda ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan, har bir iddao ko'p xotinlikka qarshi va yoqlovchi har bir iddao tekshirilgan va hokazo. Har qalay, mana shu tanqidiy fikrlarga keladigan bo'lsak, Croatian Medical Journal yozyapti. Bu ularning tadqiqot natijasiga ko'ra, hech qanaqa qashshoqlikni oldini olmaydi bu ko'p xotinlik. Ba'zi iddaolarcha bu ko'p xotinlik mana shu qashshoqlikni oldini olishi mumkin deyilyapti. Qashshoqlikni oldini olmaydi chunki bola ko'payadi va haqiqatan ham teskari effekt berar ekan. Yana bir tadqiqot markazi fikricha, Afrikada o'tkazilgan tadqiqotda mana shu ko'p xotinlik ruxsat etilgan joyda spid tarqalishi epidemiyasi kuchliroq kuzatilganini qayd etgan. Ya'ni bir erkak agar spid bilan kasallansa, 2-ta 3-ta xotinni spid bilan kasallantirishi mumkin degan kasallantirgan degan xulosaga kelgan. Yana bir tadqiqot bu University of British Columbia beryapti. Bu ko'p xotinlik jamiyatlarida jinoyat, zo'ravonlik, qashshoqlik va gender nohaqliklar ko'p deb beryapti. Bu endi tadqiqot natijalarini aytaman. International Journal of Philosophy and Counseling degan o'tkazgan ekan, Nigeriyada o'tkazgan ekan tadqiqotni va yana biduinlar orasida, badaviylar orasida, arablarda o'tkazilgan ayollar ko'p xotin, ko'p nima deydi? Ikkinchi nima deydi uni? Ikkinchi xotin. Xulosa, ko'p xotinlik holatlarida xotinlar juda ko'p ruhiy stress kechirar ekan degan xulosaga kelgan. Va hokazo, bu endi faktlar bilan gapiring deganingizga faktlarni tashladim,
mana javob bering. Yo, mana bu faktlarizga ham bitta qarab o'taylik-da, Alisher aka, xolis bo'laylik. Xo'p, bu yerda o'sha 3-ta keltirgan faktlaringizni birinchisiga qaraylik. Misol uchun kambag'allikni yonini olmaydi deyamiz. Biz o'zi avvalambor O'rta Osiyodagi muammo haqida gapirayotgan edik. Afsuski, bu global islomizatsiya muammolariga aylanib ketyapti. Lekin Suriyadagi qochoqlarni qaraylik, 2 milliondan oshiq qochoq bor Suriyadan chiqqan qochoqlar. Misol uchun ularni erlari o'lib ketgan, 100 ming, 150 ming odam o'ldirib ketilgan. U kambag'allikni oldini olmasdan nimani oladi? Misol uchun o'sha qochoqlarga bitta odam bor
qo'yasiz. Javob sizga.
Bu ikkinchisi.
Birinchi javob berib oling, keyin ikkinchi qaytarasiz. O'zi O'zbekistonda bitta xotinini boqa olmaganligi uchun Rossiyaga ishlagani ketgan, ikkinchi xotin olgan. Xo'p, qanaqa qashoqlik yordam berdi?
Endi qarang, bu Rossiyaga ketgan odam ikkinchi xotin olgan bo'lsa, bu uni oilaviy muammosi. Bu O'zbekiston jamiyatini muammosi emas, ya'ni O'zbekiston jamoatini muammosi jamiyatini. U o'shanga ish top bera olmasligi, ya'ni ish top bera olmaganligi. Tushunasizmi? Endi ikkinchi sizni qarashingiz, Afrikadagi o'sha spidni ko'paytirishligi. Afrikada meditsina yo'q-ku. O'tta o'z-o'zidan u 2-ta xotinlik, 3-ta xotinligi borib taqalmaydi, muammo meditsina yo'qligi taqaladi.
O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, spid muammosi Afrikadan sal qolishsa kerak hozirgi kunda va meditsina ahvoli ham unchalik zo'r emas.
Shunaqa. O'zbekistonda qaraydigan bo'lsak, avvalambor aytdim, ya'ni bu o'rinda o'sha qarayotganimizda insonlar ajratib olish kerak. O'ynash nima, xotin nima? Ya'ni bu yerda afsuski O'zbekiston jamiyatida buni o'rtasida hech qanaqa bir ko'prik yoki ajratishlik turmayapti. Hamma muammolar mana shundan kelib chiqyapti. Misol uchun o'sha Rossiyada o'ylanayotgan odamlarni ham qaraydigan bo'lsangiz, u odamlarni bironta odam dindor odam demaydi. Misol uchun Ramazonda ham o'sha ichib yuradiganlari yoki o'sha boshqa levi pravi deydi o'rus tilida borib yuradiganlari, ular prosta ba'zilari o'rusga o'ylanyapti, gражданство uchun yoki ba'zilari balanchiga o'ylanyapti. O'tdi o'sha Tojikistonga haligi Otabek aytganga o'xshab, bolasini ham o'zini ham tashab depressiya holatiga tushib, stress holatiga tushyapti ayollar. Ya'ni biz aytayotganimiz, biron bir narsaga qarshi yoki noqarshi yoki tarafdor bo'lar ekan inson, ya'ni o'rtada xolis turishlik kerak. Mana shu tarafdori bo'lamiz. Jamiyatda har bitta muammoni jamiyat olib chiqib turib, mana buni bahs qilyapmiz biz hozir mana shu yerda.
Lekin bular tushunarli, ya'ni qanday yoqlaysiz, ya'ni ko'p xotinlik. Shuni so'rayapmiz. Ya'ni bahs.
Avvalambor boshida aytib o'tdim. ko'p xotinlik agar bo'linar ekan, biron bir agar referendum o'tkazsa O'zbekiston jamiyatida, siz yoqlaysizmi yoki qarshimisiz desa, men yoqlayman dedim. Shuning uchun men chiqdim bo'ldi. Endi yoqlar ekanman. Men boshida ham aytdimki, buni huquqiy normalarini, meros masalalarini mana Gulasalboy aytdilar. O'sha ajratib bera olmaydi, puli qolmaydi, unaqa bunaqa qolmaydi dedilar. Lekin o'sha meros masalalari bo'lsin, huquqiy masalalari bo'lsin, o'sha ijtimoiy qatlam, ijtimoiy muhofaza masalalari ko'rinib chiqilsagina bunga ruxsat berilsin deb aytaman men.
Tushunarli. Deylik, biz Otabek degan tinglovchimiz aytgan oddiy fikrga qo'shilasan. Bu oddigina shahvoniyatga qul bo'lgan insonlar ikkinchi
xotin. Yo'q, men bunga qo'shilmayman. Men bunga qo'shilmayman. Sababi bu o'sha narsani, ya'ni inson yana boshida ham aytdim, biron bir fikr bildirayotganda o'zini ehtiroslarini qo'yib turib, o'zini ateistligini qo'yib yoki o'zini musulmonlarni yomon ko'rishini chetga qo'yib xolis fikr bildirgani yaxshi. Ya'ni bu o'rtada xolislikni olib keladi. Ya'ni Otabekga ham va boshqalarga ham shuni maslahat beraman. Agar faktlar bilan, hujjatlar bilan gaplashiladigan bo'lsa, shunda gaplashinglik. Ya'ni o'rtada demagogani qo'shish kerak emas. Demagoga bo'lsa, juda ham ko'p demagoglar bor. Bu soatlar cho'zilib ketadi vaqtimiz.
Marhamat,
Buxoro qizi.
Aytmoqchi bo'lganim, Mirohmat, sizning fikringizda qaysi bir tarafida jon bor albatta, huquqiy tomoni boshqa deyapsiz. Lekin keling bitta narsadan kelib chiqaylik. O'zbekiston demokratik davlat. Biz musulmon davlat emasmiz. Albatta, bizda islomga e'tiqod qiluvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Lekin biz demokratik davlatmiz. Shundan kelib chiqqan holda qaraydigan bo'lsak, biz mana bu qo'sh xotinlikda, ko'p xotinlikda referendumga olib chiqishdan oldin o'zimizning boshqa konstitutsiyada belgilangan huquqlarimizni avval muhokama qilib olsak. So'z erkinligi bor, ya'ni o'sha hamma bir xil ko'rilishi, teng huquqlik bor ham boshqa-boshqasi. Ayolni jamiyatda o'z o'rnini topish uchun yoki boshqa, masalan, beva bechora bo'lsa ham, unga shart emas er bo'lish. Masalan, ikkinchi, uchinchi xotin bo'lib erga tegishi. U ishi bo'lsa, unga er ham kerak emas. Masalan, meni o'rtoqlarim bor. Siz aytasiz, ota-bobolarimiz boshqa-boshqa deb. Meni o'zimi opa-dadamda, bobomda ikkita xotin bo'lgan. Birinchisidan ajrashib, ikkinchisiga uylangan. Dadam rahmatlida ham ikkita xotin bo'lgan. Birinchisidan ajrashib, ikkinchisiga uylangan. Men ikkinchi xotinni farzandiman. Lekin bu degani dadamning ikkita qo'sh xotin bo'lmagan. Tushunyapsizmi? Hech qaysi birinchi xotin ikkinchi xotin olishiga eriga ruxsat bermaydi. Agar islomiy tarafdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zini hurmat qiladigan, o'zini farzandlarini huquqini o'ylaydigan birinchi xotin hech qachon O'zbekistonda simboli ruxsat bermaydi. Shuning uchun bu siz qonun qabul qilasizmi, qabul qilmaysizmi, buni kuchi yo'q, buni ahamiyati yo'q demoqchiman. Agar islomiy tarafdan kelib chiqadigan bo'lsangiz yanada.
Rahmat, Buxoro qiz.
Birinchidan, Gulasal opa, siz islomni tushunmaysiz, buni tan oling, bu bir. Ikkinchidan, islomiy yoki demokratik davlat haqida gapirar ekanmiz, sizga kontr savol boya berdim, javob bermadingiz. Siz agar o'sha biz dindor davlat emas ekanmiz, xo'p, ko'pchilik 90% dan oshigi musulmon bo'lsa ham, xo'p, biz qani bir gipoteza qilib ko'raylik, biz musulmon davlat emasmiz, biz to'liq demokratik davlatimiz. Endi ertaga referendumga ham jinslilarni nikohini olib chiqsa, siz rozi bo'lasizmi shunga? Ya'ni sizni gapingizdan rozi bo'lasiz. A, bo'ldi, bo'lmasa
albatta
biz bahslashamiz bo'ldi. A, siz gapirayotgan gap, biz gapirayotgan gap.
Keyingi bahs onlayn mavzusini ko'taramiz.
Lekin ayolning huquqi bilan sizlar doim shunday qilasizlar. Erkak ustun, islomda erkak ustun. Erkak nima desa shu. Ayolning huquqi doim poymon qilasizlar. Biror marta asosiy bo'lganmi? Nimaga siz xo'p rozi bo'lmaysiz? Xo'p, ko'p xotinlikka siz rozisiz. Nimaga ko'p erkaklik, ko'p erlikka rozi emassiz?
Yo, to'xtang, siz tuhmat qilyapsiz. Men avvalambor aytdim.
Sher uchun menga dag'i bersang, men aytaymchi.
Marhamat, Jamila opa, marhamat.
Hozir mana men o'sha joyda aytaymchi. Mana bu Otabek degan yenim aytib ketdi, Alloh o'zi kechirsin. Ayavay turimiz narsalarni aytdi. Бұл исламдағы момын мұсылмандарға ұшыншалық тұқматты қылды. Азырқы ұшыны жақтылатқан үкемемен өте үшін ұрасызшылықты айтам. Айвай, жақшы түшініктер, исламда түшініктер жақшы мекен. Ана мұнау Гүлә сәлсіңді мән. Баяттан бері айтылатпай, бемне үшін еркектерге төрт кетен ұрықсат берген аялдарға бербейт дегенде мен мұсылманмын. Алланың законына баш иемін.
Алла Таала законда эч бир аялга же эркекке зорлук зомбулук боло турган закон киргизген эмес. Бул адамдын инсаният ааламынын адам болуп өсүшүнө закондорду киргизген. Эркектерге Алла Таала төрт аялга уруксат бердиби, значит алардын ошондой болушуна Алла Таала билген үчүн берди. Аялдарга эмне үчүн бир эле мезгилде 3-4 эркек менен жашашка уруксат берген жок? Буну Алла Таала билген үчүн берген. Бирок азыр медицина ушуну аныктап чыгарып койду. Бир аял 4 эркек бир эле мезгилде 3-4 аял менен жашашка мемеси бар экен, мүмкүнчүлүк бар экен. Аял киши бир эле эркек менен жашаш керек экен. Себеби бизде аял кишибиз, бизде назик жараткан, бизде деген матка деген бар, бизде туула турган балдар деген бар.
Жамил апа, катта рахмат сизге. Рахмат, рахмат Жамил апа. Бу жерде соңгу сөз Отабекке берейлик ва хайрлашабыз. Я башка тыңдоочулар ham көп. Отабек, мархамат, сиз
сөз. Мен рахмат айтам сизге. Ушу Гүлатан сиңдим ушуну жакшыраак ойлонсун да.
Хоп, мархамат, мархамат Бухаро кызы, мархамат.
Жамил эже, битти савал берем. Эриңиз барбы?
Бар.
Нечинчи кызсыз эриңиз? Биринчисими, экинчисими, үчүнчүсүмү?
Мен эримдин биринчи аялымын. Алдагы
милиция. Разы болосузму хазыр? Экинчи, үчүнчү кызын алсаңыз, 8 жашар кызлар алса разы болосузму?
Биз азыр өкөс тең 65 жашка чыгып калганбыз. Эгерде ушул закондорду чындап билгенде азыр мен ага дагы башка аял алып бермекмин. Себеби биз өкөс
Хозурам кеч эмес, хозурам кеч эмес Жамил апа. Хозурам кеч эмес. Хош, Отабек сизге соңгу сөз.
Небараңыз катарыгын жанаман деп разы болосуз.
Оо, түшүнмөйөтмөн эмне болот экен. Хош, Отабек сизге акыркы сөз, кийин башка тыңдоочуларга өтөмүз. Мархамат.
Хоп. Булар мени dahriylarga chiqarib qo'yishdi. Birinchidan fakt keltirdi, demagog deydi. Keling, mana bular musulmon dedilar, boya o'zlari aytdilarki, O'rta Osiyo tarixlaridan mana fakt bilan keltiray. Ya'ni men tarixchi bo'lgan uchun. Buxoro amirligini olaylik. Amir Nasrullohxonni olaylik. Haramida qancha-qancha kaniz qizlar bor edi. Qancha-qancha qizlar. Mana nimani oling? Jahon otunda YC'larni, g'azallarini oling. O'sha yerda nima deydi? Amirlarni haramidagi o'sha paytda ayollarni haq-huquqi poymol bo'lganligini yozib, mana chiston deydi-ku, anor nimasida. O'ltirdilar, yuzda parda tortilgan, nima bu nima deydi? Anor misolida qizlarni nima qilib o'ltirgan. Bu ayollarda nimasi edi bu? U paytda huquqi poymol qilinib ayol o'rnida ko'rinmagan ekan. Mana shu kishiga bir savol beraman. Mani xo'p nomusulmon birini qang fikrlarga ayblab qo'ydilar. O'zlari shaxsan o'zlari singillarini, opalarini, boshqalarini mayli ikkinchi, uchinchi xotin tusun, kanizlikka beradilarmi? Islomda kanizak ushlashga ham nima deydi? Huquq berilgan. Kanizak nimasi?
Otabek, gapirayotgan gapingiz bilan o'zingizni yana tasdiqladingiz boyagi bizani iddaolarimizni. Buxoro amirligi hech qanaqa islomga hujjat bo'la olmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, kanizak, manizak duosiz islom qulchilikni bekor qilgan. Bilmasangiz bilib oling. Wikipediyaga kirasizmi yoki boshqaga kirasizmi? Endi ba'zi bir johil odamlar qilayotgan bo'lsa, yoki misol uchun Erondagi shiya yoki Buxorodagi kimdir qilayotgan bo'lsa, islomni aybi emas. Islom qachondan beri bu buxorolik yoki o'shani kanizaklar 40tadan 50tadan kanizaki bor qonni kotta amirlar islomga hujjat bo'ladigan bo'lib qoldi. Hech qachon. Ya'ni ular aslida islomni jarga uloqtirgan asosiy aybdorlardan bittasi o'sha. Oxirgi 200-300 yilda o'sha O'zbekiston hududida yashagan o'sha sallasi katta, kallasi kattalar. Ya'ni buni islom bilan aralashtirmang buni.
Bitta yana sizga savol yana o'rtaga tashlaylikda. Aytdiki, ayol 3-4 ta ayol uylanishi mumkin dedi. Endi savol beraylik, qanaqa ayolga? Aytaylik, modarzod dedi, ya'ni tug'ma onasini qonidan tug'ilgan mayub, majruh ayollar bo'ladi. Ularni ham ona bo'lishga haqqi bor. Xo'p, shunday ayollarni ikkinchi, uchinchi xotinga olsangiz, men aytamanki, siz haqiqiy musulmonsiz deyman. Lekin siz menga farq keltiringki, qaysi bir joyda ko'rdingizki, birinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qilib mayub, majruh, qo'l oyog'i ishlamaydigan yoki aqlidan biroz nima bo'lgan, u kishi ayol emasmi? Ularni haqqi
siz Yo, bahs bunaqa nosog'lom, bunaqa nosog'lom fikr bilan bahs davom ettirilmaydi. Bu nosog'lom fikr. Ya'ni bu o'sha boyi gapingizni yana o'zingiz davom ettiryapsiz. Ya'ni bu
xo'sh, bahsimizni asta-sekin diniy anaqa yondashuvdan o'zimizni hayotga qaytaraylik. Otabek, rahmat sizga kattakon.
Endi
buni boshqa maslahat.
Xo'sh, Otabek, sizni juda yo'qotyapmiz. O'zi aloqa ham yaxshi emas ekan. Fikrlaringiz tushunarli, hammamiz eshitdik diqqat bilan. Rahmat. Keyingi tinglovchimiz bor, Oybek degan tinglovchimiz bilan aloqada. Oybek, marhamat, nima deysiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Fikringiz qisqacha.
Shu darajada bu bahs bo'lyapti, даже meni savollarimga javob topildi. Ayrim savollar. Gulosalopaga savolimda, masalan, aytayapti, O'zbekistonda ko'p xotinlarga ruxsat berilmaydi. Berilmasin deyapti. Agar o'zini fikri o'ziga qarshi chiqyapti. Berilmasa mana aytyapti, qorni kattalar deyapti, o'ynash o'ynayapti. Bu narsa haqiqatga to'g'ri keladimi dinga ham, islomga ham? Это раз. Во-вторых, Jamila opaning ham gaplari to'g'ri, chunki ayollarga ruxsat berilmagan. И uchinchi meni qiziqtirgan narsa, mana hayotimda bo'layotgan narsa, men Moskvada yashayman, mana Jamila opani millatdoshi qirg'iz ayolim bor. O'zbekistonga borib, ota-ona, meni onam rozi bo'lganlar, Moskvaga kelib rozi bo'lib, o'zining nikohimga rozi bo'lganlar. Endi shunday situatsiya bo'lyapti, vaqt o'tib, farzand bo'lmayapti-da, endi u xotinim ham, birinchi xotinim ham, ikkinchi xotin olishga rozi bo'lyapti. U ikkinchi xotin qilib olmoqchi bo'lgan ayolim ham rozi bo'lyapti. Odam uje uylantiraman deyapti. Endi bu masalada nima deyish mumkin masalan?
Mana shunaqa og'ir
qonunga qarshimi shu narsa?
Konkret narsa tashlayapsiz. Rahmat sizga kattakon Oybek. Ya'ni siz aytayapsizki, farzand yo'q, shu ma'noda ikkinchi xotinga rozilik beryapti. Bunaqa holatda nima deysiz? Qani Buxoro qizi javob beringchi. Bu ancha nima deydi? Haqli emasmi mana shu odam ikkinchi xotinga?
Farzand emasmi? Shunchalik shartmi ikkinchi xotin?
Yo'q, farzand bo'lmaydi. Farzand bo'lmayapti.
Bolalar uyda olsami? Bolalar uyda bola to'la. Oybek, mana bu O'zbekistonga boring, qancha bolalar uyida bola bor. Mehr ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, bu yana ham kattaroq savol. Agar o'zini farzandim bo'lsin desiz, bo'lmasa xo'p qirg'iz ayolidan ajrashing. Nima qilasiz ikkinchi xotinni olib? Birinchisi bilan ajrashing. Yordam beravering unga.
Ajrashsa adolat bo'ladimi?
Adolat bo'ladimi haqiqatan? Siz fikringiz.
Shunchalik farzand ko'rish istagingiz bo'lsa, ular uydan olishni istamasangiz, savob qilishni istamasangiz. Islomda savob degan narsa ham bormi? Islomda juda yaxshi bilmaydi dedinglar. Da, men Islomda juda yaxshi
bilaman deb yuribman. Lekin qiz ham, bu qiz ham rozi bo'lgandan keyin adolatli bo'lyapti. Ikkalasi ham bir
marta qonun bo'yicha. Qonun bo'yicha nima bo'ladi?
Qonun yo'q. Haqiqatan qonun menga ruxsat bermaydi. Nima
deysiz?
Qonun bo'yicha eng kam ish haqining 50 barobardan 100 barobarigacha jarimaga yoki 3 yil axloq tuzatishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan
mahrum qilinadi. Qonun diqqat bilan o'rganib chiqqan
bo'lsa. Yo'q, haqiqatan to'g'ri.
Xo'sh, rahmat sizlarga. Mana tinglovchilar qo'ng'iroqlar kelyapti. Ikrom aka biz bilan doimiy tinglovchimiz Britaniyadan. Marhamat Ikrom aka, qisqagina faqat vaqt ko'p emas. Xo'p, fikringiz.
Qo'sh xotinlilik avvalambor bu tabiiy muvozanatning va mutanosiblikning buzilishi emas. O'shaning uchun qaysidir bir me'yorlar asosida bunga yo'l qo'yilsa bo'ladi. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Bu Gulasalofa Buxoro qizidan iltimos qilardimki, islomni bilmasdan turib islomga tosh otmang. Avval uni yaxshilab o'qing, yaxshilab o'rganing. Islom va uning kitobi Qur'on bittagina dinlar ichida kitobki, erkak kishiga bitta xotinga uylan. Agar qo'lingdan adolat qilish kelmasa, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchini o'rtasida deb aytgan. Otabek degan ukamizga ham iltimos qilardim. Iltimos, borib islomni avval yaxshilab o'rganing. Undan keyin islom haqida gapiringlar.
Tushunarli.
Endi dunyoviy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, mana qaraylik, dunyoda erkaklarga qaraganda ayollar soni juda ham ko'p. Hamma narsaga gulasalning nuqtai nazaridan turib qaramang. Hamma narsaga gulasalning ko'zi bilan qaramang. Nima boshqa ayollarni baxtli bo'lishga, bolalar ko'rishga haqqi yo'q.
Qora qizi javob berib yuboring birdaniga. Xo'sh.
Yo, Ikrom aka. Birinchidan, meni ko'zim bilan qarashga hech kim undayotganim yo'q. Bu birinchidan bahs onlayn hisoblanadi. O'zimni fikrimni aytishga esa meni ham huquqim bor. Men boshidan aytayapman. Islomni biladigan, men islomda o'qigan unaqa odam emasman dedim sizlarga. Men islom nuqtai nazaridan emas, men demokratiya nuqtai nazaridan gapiryapman. Ayollarning teng huquqligi nazaridan gapiryapman.
Va ko'pchilik ayollar aynan demokratiya nuqtai-nazaridan yondashadi bu mavzuga
qaraya. Siz shu savolni O'zbekistonga tashlayapsizmi yoki chet elda yurgan o'zbeklarga tashlayapsizmi? O'zbekistonda yashayotgan o'sha bittagina xotini bo'lgan ayollardan so'rang, qani qaysi biri rozi bo'ladi? O'sha qirg'iz ayolda bolasi bo'lmagani uchun rozi bo'libdi. A O'zbekistonda 2-3 ta bolalari bor ayollar birontasi rozi bo'ladimi?
Mana chunki O'zbekistondagi ayollarning hammasi men qoralayotganim yo'q. Yo'q, xuddi sizga o'xshab o'ylaydi. Faqat o'zini nuqtai nazaridan qarab boqadi reallikka va hammasi egoist. Mana shu sizday o'ylaydigan bo'lgani uchun.
Nima erkak? Ikrom aka, hozir zo'r gap aytdingiz. Egoist erkak bo'ldi. To'g'risida endi. Ya'ni erkak kayf qilishi uchun hozir ayollar egoist. Yo, sen menga ruxsat bermayapsan ikkinchi xotin olish. Sen egoist san deyishim kerak hozir uyga borib xotinimga. Bo'ldi, albatta shunday aytasiz.
Siz bunday interpretatsiya qilasiz.
Yo'q, hazillashamiz. Albatta, ya'ni bu mavzularni albatta sal erkinroq muhokama qilaylik deyapman, ya'ni jiddiylashib, o'rganmaylik, ya'ni
oxirgi fikrimni bildiray shu yerda.
Marhamat.
Mana qarang. Mana bu geylik, LGBTlik huquqini bu mutlaqo tabiiy muvozanatga va mutanosiblikka zid bo'lgan narsani qabul qilayotgan gulasal opalar nima uchun tabiiylikni buzmaydigan
bu alohida LGBTni alohida mana Sadir aka boshlarini silkityaptilar, alohida bahsga olib chiqaman deyaptilar. Bu alohida mavzuga o'xshayapti, chunki bir qaynatib qo'ysak keyin o'chirish qiyin. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Ikrom aka, katta rahmat sizga. Uchqun biz bilan aloqada, marhamat Uchqun, fikringiz.
Assalomu alaykum, avvalambor.
Va alaykum assalom, fikringiz bildiring.
Men ancha fikrlarda eshitolmay qoldim, chunki hozir ishdaligim uchun boyaga ham telefonda ham eshitayotgan edim, ham sizlar bilan bog'lanishga.
Krizni bildiravering, eshitmasangiz. Biz sizni eshitamiz.
Eshitolmay qoldim. Otabek deganda fikridan keyin o'zimni fikrim kelganida takror hozir menni oldi, o'sha fikrda ikrom aka aytib qoldilar-da. Birinchi navbatda islomda shunday deyilganki, boyaga agar o'sha ikkita yoki uchta xotinni o'rtasida adolat qilolsa, o'shandagina boyaga ikkita uchtalik xotinga mumkin deyilgan. Boya Otabek deganimiz masalan Tojikistonda bitta ayol o'zini uchta bolasi bilan tashlab yuboribdi, boshqa ekan u ikkinchi ayolga ketib qolgani deyilyaptida hozir. U degani masalan o'sha o'zini birinchi xotiniga nisbatan adolat qilolmadi deganida. Demak o'sha narsa islomda u bo'lmayaptimi? Demak u narsani u umuman keragi yo'q. Agar o'sha islomdan xabari bo'lsagina unda mumkin bo'lsa bo'lar edi demoqchiman.
Tushunarli. Ayni paytda islomdan xabarim bor deb mana islomiy davlat degan IShID guruhi deb shunaqa iddao qiladi. U yerda bemalol misol ko'p xotinlikka ruxsat bor. Bu ya'ni islomdan xabarim bor degan narsa ham qanchalik neutral bo'lishi mumkin, Ahmadjon aka? Ya'ni shu ma'noda shunaqa iddaoga borib qolmayapmizmi? Ya'ni adolat qila oladimi ikkita xotin o'rtasida va hokazo. Hamma narsani inobatga olish kerak emasmi?
Ya'ni bilasizmi, o'sha odamlarni o'zini dunyo qarashi yoki o'zini atrofida kimlar borligiga qarab turib, uni fikrlash doirasi shakllanadi. Misol uchun bir taqvodor musulmon o'laroq agar atrofida do'st-yorlari yoki o'sha qarindoshlari islomga amal qiladigan yoki islomni qandaydir amallariga misol uchun hurmat bilan qaraydigan insonlar bo'lsa, unday bir klub deymiz, o'sha unday bir atrofda muammo yo'q bunaqa masalalarni muhokamasida. Endi IShID agar islom deb etiladigan nimaga terminologiyaga men juda ham qarshiman. O'sha boshidan boshlab buni islomiy davlat deyishligiga qarshiman, sababi islomning
shu gap aynan gap mana shunda, ya'ni har bitta odam ikkinchi xotin olar ekan, men islomdan xabarim bormas, zo'rman deb oladi ikkinchi xotin, to'g'ri?
Boshidan agar fikrlaringizga xulosa solib o'tirgan bo'lsangiz, men hech qachon har bitta odam ikkinchi, uchinchi xotinga uylanishlik shart, vojib yoki bo'lishi kerak degan masalani hech qachon qo'ymaganman. Men o'zimda ham bitta xotin bor. Ya'ni aytib qo'yib bilmaganlarga. Endi demoqchimanki,
lekin ya'ni ikkinchi xotin bilmaylig'a reklama ketyapti hozir, ya'ni ikkinchi xotinga ham qarshiligim yo'q demoqchisiz, ya'ni.
Hop. Jiddiylashadigan bo'lsak, endi bu aytilmoqchi bo'lgan gap, bu ya'ni jamiyatga turfa o'sha qarashga erkinlik berilishi kerak. Ya'ni biz 21-chi asrda yashayapmiz. Biz 19-chi, 20-chi asrda emasmiz. Biz sovet tuzumida yashayotganimiz yo'q.
Bo'tmaymi? 19-chi asr emas.
Ha, bu shuning uchun aytaman. LGBTga ruxsat bergan odam ko'p xotinlik ham.
Ya'ni LGBT. Shu sizni sevimli mavzuingiz. Albatta siz chaqiramiz bo'lmasam shu mavzuda.
Bu adolat bo'ladi. Yo'q, boshqa mutanosiblik bo'lim bo'lmayapti-da bu yerda.
Xo'sh. O'zbekistonda unisiga ruxsat bermagan Mirrahmat aka. Biz nima haqida? Biz O'zbekiston haqida gapirish. O'zbekistonda LGBTsga ham ruxsat bermagan, ko'p xotinlikka ham ruxsat yo'q. Ya'ni bu keyingi bosqich. Keling yana bitta tinglovchini eshitaylik. O'zbek degan tinglovchimiz, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom. Nima bahs juda ham qiziq ketyapti. Juda ham mazmunli gaplar bo'lyapti. Ikkita taraflama ham. Qandaydir mana bir nimam bordi, o'zimda fikrim bordi. Musulmonlar idorasiga adashmasam 2010-yillar bir nechta ayollar xat bilan murojaat qilgan O'zbekiston musulmonlar idorasiga.
Xo'sh.
Bu ayollarda eri bo'lmagan, turmushga chiqmagan ayollar bo'lgan.
Qamalib ketganmi?
Yo'q. Eshitinglar endi. Yo'q, qamalmagan. Turmush qurmagan ayollar.
Xo'sh.
Toza ayollar, bokira ayollar. Turmush qurolmagan. Ular yoshi o'tib qolgan o'zi. Keyin musulmonlar idorasiga xat bilan murojaat qilgan. Bizlarda degan, mana turmush qurmaganmiz, biz bokiramiz. Bizlar ham sog'lig'imiz uchun, biz o'zimiz uchun, nimamiz uchun, ehtiyojlarimiz uchun, farzand ko'rishimiz uchun, eng bo'lmaganda ikkinchi xotin bo'lib turmushga chiqsak ruxsatmi dinda degan murojaatlar ham bo'lgan. Bu narsalarni ham inobatga olish kerak-da.
Keyin nima bo'ldi? Murojaat oxiri nima bo'ldi? Xabaringiz bo'lsa agar.
Endi bu murojaatni oxirini bilmadim, lekin o'shanday murojaatdan chiqqan deb o'zim o'qiganman o'sha internetda. Endi hozir mana Gulasar opani gapiga keladigan bo'lsak, Gulasar opaga savolim bor. Gulasar opa, opami, singilmi? Sizni turmush o'rtog'ingiz bormi o'zi? Turmushga chiqqanmisiz? Yoki bo'lmasam, ana ikki jinslilikka men roziman dedingiz, o'zingiz
og'zingizdan aytdingiz.
Yoki bo'lmasam siz balki
namuncha yaxshi ko'rasizlar shu ikki jinslilarni.
Yo'q, men nafratlanaman u narsadan. Nafratlanaman.
Xo'p, nafrat yaxshi, lekin
shu narsani siz turmush o'rtog'ingiz bo'lmasa, misol uchun, endi hozir siz men sizni umuman tushuna olmadim.
Xo'p, tushuntiring o'zingizni.
Hozir mana
qora qizni o'zingiz tushuntiring. Bir daqiqa keyin tugatamiz. Odnoklassnik
bugun hammaga bahslashishga teng keladigan o'zimman shekilli. Hamma menga
tashlanadi. Yo'q, otabek ham bor edi.
Birinchidan, erga tegmaganman, 34 yoshdaman. O'zbekiston jamiyatida aytilishicha qari qizman. Lesbiyanka emasman. Oldin aytib qo'yay, o'sha siz o'sha bir jinsilar aytayotgan bo'lsangiz. Erga tegmagan sababini esa o'zim bilaman. Bu mani shaxsiy ishim.
Bugungi shaxsiy hayotga aralashmaylik.
Mana Buxoro qizi, siz mana O'zbekistonda yashaysiz. Bugungi jamiyatdagi ahvol qanday? Haqiqatan qo'sh xotinlik bormi? Mana yashirin tarzdanmi, ko'pmi? Kimlar?
O'zbekistonda qo'sh xotinlik bor. Endi oldin aytib qo'yis, aytmasin, darro efirda eshitganib, Gulasal hozir Parijda yashaydi deb. Buxoro qizi hozir Parijda fransuz tilini o'rganyapti. Bir necha oyga kelganman. O'zbekistonda Buxoroda, men Buxoro misolida aytaman, chunki Buxoroda yashayman. Boshqa viloyatlarga o'tganim bilan Buxoro bo'yicha aytishim mumkin. Qo'sh xotinlik bor. 2-ta, 3-ta xotini borlar bor. Ular puldor odamlar. Kambag'al qo'shnilarim 2-tadan 3-tadan xotini yo'q. O'ynashi ham yo'q. Hamma puldor odamda 2-tadan 3-tadan xotini bor, o'ynashi ham bor, boshqasi ham bor, fohishaga ham boradi. Tushundingiz? Shu uchun aytmoqchimanki, bu jamiyatda aytayotganda ham kambag'al ham boy qo'sh xotinlikka olishi mumkin degan narsa umuman tushunarsiz bu. Chunki Qirg'izistonda ham yashaganman 2 yil. Kechirasiz, o'zini boqib bitta xotinini boqib bilmaydi-yu, qanaqa qilib ikkinchi xotinini olib boqadi u. Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham bir xil, hammamiz jamiyatimiz bir xil.
Rahmat Buxoro qizi, rahmat.
Sizga ham rahmat.
Ayni paytda eslatamiz tinglovchilarga, faqat bugun ajoyib boshqa narsa qilamiz. Odnoklassnikida mana shu qo'sh xotinlik qo'llaysizmi, qo'llamaysizmi degan so'rov ketyapti. Uni natijalarini mana hozir ko'rib turibman, lekin sizlarga aytmayman. O'zingizlar Ozodlik radiosini Odnoklassniki sahifasiga kiring, ovoz bering va natijasini o'zingiz bilib oling. Qani, qo'sh xotinlikni aksar tinglovchilarimiz, aksar demak, foydalanuvchilar qo'llaydimi yoki yo'q, shuni bemalol Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, Odnoklassnikida ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
Demak, bugun bas onlayn eshitirishida ko'p xotinlikni yoqlaysizmi yoki yo'q o'zbek jamiyati degan mavzuda bas qildik. Demak, baslashuvchilar Mirrahmat Mo'minov, Qirg'iziston musulmon ayollarining mutakallim tashkiloti vakili Jamila Japashova hamda Buxoro qizi ishtirok etdi. Hammalaringizga katta rahmat. Salomat bo'linglar.
Salomat bo'ling.
Bo'pti, bundan keyin yana bahslar davom etadi. Siz esa o'z fikrlaringizni hurmat tinglovchi Ozodlik radiosining internet saytiga yozishingiz mumkin hamda erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib bildirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'linglar.